У ефіры «Радіо Свабода». Перед мікрафоном Тетяна Поклад. Якую країну у Євразвязі називають «лепшей» для сучасної гуманітарної едукації? Чому у Папському університеті у Римі дослідують білоруські теми? Про гэта ды іншае могуць распавісці беларускія дактаранты з краін заходняй Еўропы. Што шукаюць, што знаходзяць беларускія маладыя навукоўцы за мяжой і што не знаходзяць, ці страчвае іх Беларусь. Сустрэча з беларускімі дактарантамі з Італіі і Нямеччыны у перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. У Анжелікуме, так называецца Папскі універсітэт Святога Фамы Аквінскага ў Рымі, на факультэце сацыяльных навук, адна з тэмаў доктарскай праграмы ўключае даследаванні сучаснага грамадскага і палітычнага стану ў Беларусі, магчымасці ды перспектывы для дэмакратыі ў гэтай краіне. Доктарская дысертацыя, праца па якой распачатая была летась у 2009 годзе, будзе па-італьянску, але пра што, як і навошта вядзецца даследаванне, можна даведацца і па-беларуску. Ад самога аўтара гэтай будучай дысертацыі, бо ён з Беларусі, з Менску. Віталь Эйсмант Пашкевіч.
Я спачатку хацеў не толькі пра Беларусь напісаць, хацеў прааналізаваць таксама і Украіну, узяць Беларусь, Украіну і Польшу, можа быць Літву, не ведаю, прааналізаваць розныя шляхі ад камунізму да таго ж, да чаго мы дайшлі. Хтось дайшоў да дэмакратыі, хтось дайшоў да дэмакратыі, потым да дыктатуры павернуўся. Мне гэта больш цікавіла, але мая кіраўніца па дактарату, яна кажа, гэта вельмі вельмі шырока, што гэта вельмі вялікая праца, што для дактарату зашмат, што лепш узяць Беларусь, ну. Добра, будзем пісаць пра Беларусь. Ну, таксама буду згадваць Украіну і Польшу, думаю, што... Ну, гэта ўже астатні пункт маёй працы.
Даследаванне палягае ў сферы тэмаў сучаснай дэмакратыі, яе будучыні, ну і, натуральна, пытанне ўзнікае пра навуковы ўзровень. Група навукоўцаў, кіраўнікі, з якімі працуе беларускі дактарант са сваёй тэмай. Дактарантскі камітэт у кожнага дактаранта тут свой. Уваходзіць у яго навукоўцы не толькі аднаго універсітэту.
Не толькі з універсітэту, таксама у мяне кіраўнік маёй працы, яна вельмі вядомы прафесар у тэарэтык дэмакратыі Рапілато. Даніэла Рапілато. Таксама яна працуе з Ленардо Мурліно. Ён кіраўнік міжнароднай асацыяцыі палітолагаў свету. Таксама з ім сустракаліся таксама з палітыкамі. Яны таксама распавядалі мне аб іх не ставлены дэмакраты, як яны бачаць развіцця дэмакраты, сустракаўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай партыі, ну, это левыя, можна сказаць, у Італіі, партыі дэмакратычнай, таксама сустракаўся з партыі Берлусконі, таксама яны распавядалі сваё прадстаўленне дэмакраты, якое можа быць развіццё ў Італіі, ў еўрапейскім звязі.
Папскі універсітэт Святога Фамы Аквінскага, вядомы як Анжелікум, установа, якая для бальшыні найперш асацыюецца з рэлігійнай адукацыяй. Універсітэт вядомы ў ліку іншага тым, што менавіта тут абараніў сваю дысертацыю папа Ян Павал II. Гэта адзін з асноўных папскіх універсітэтаў, навуковая і даследчая установа ордэну дамініканцаў. Там ёсць і цалкам свецкія факультэты, як, да прыкладу, факультэт сацыяльных навук, дзе вучыцца Віталь. Але ў часе вучобы і там можна абіраць курсы з рэлігійных прадметаў, ну і спалучаць у сваёй праграме і свецкія, і рэлігійныя курсы.
Моя адукацыя, у мяне свецкая адукацыя, свецкі факультэт, но універсітэт сам так. Ёсць я там некалькі курсаў, таму што мне залічылі некалькі, якісьці крэдыты залічылі з беларускай адукацыі, і я мусіў браць якіты другія курсы, я браў таксама з тэалогіі, некаторыя курсы, якімі цікавілі.
Віталь спадзяецца, што яго доктарскае званне ў Беларусі прызнаюць. Для яго гэта важна. Ну, а сітуацыя з дыпломамі, магчыма, будзе вырашаная неўзабаве, калі і дыпломы, і ступені з Беларусі, і папскіх адукацыйных установаў будуць узаемна прызнавацца.
Моя адукацыя, у мяне свецкая адукацыя, свецкі факультэт, но універсітэт сам так. Ёсць я там некалькі курсаў, таму што мне залічылі некалькі, якісьці крэдыты залічылі з беларускай адукацыі, і я мусіў браць якіты другія курсы, я браў таксама з тэалогіі, некаторыя курсы, якімі цікавілі.
Віталь прыехаў вучыцца ў Рым, ужо маючы юрыдычную і эканамічную адукацыі, атрыманыя ў Беларусі. Ён распавёў, што быў звольнены з працы пасля сакавіцкіх падзеяў у 2006-м. З'язджаць не планаваў, але давялося. Сябры распавялі пра Анжэліку. Ну і вось так 4 гады таму ён паступіў на першы курс факультэта сацыяльных навук і ў Папскі універсітэт, дзе вучыцца ўсё здаваць трэба па-італьянску, на мове, якой дагэтуль ён не ведаў зусім. Ён прайшоў магістарскую праграму па-італьянску, ну і цяпер піша дысертацыю на гэтай мове. Такіх прыкладаў, канешне, не так і мала. Вядома, беларусы пішуць і паспяхова свае навуковыя працы не толькі па-ангельску. Але гэта нелёгка. Гэта вымагае дадатковых сілаў і часу, асабліва калі раней мову не ведаў. Ну вось Наталля Міхайлова спецыяліст у той мове, на якой працуе, і тое прызнаецца складана. Яна даследуе ранні нямецкі рамантызм на яго радзіме і піша па-нямецку.
Да. Ну, когда начинаешь делать, сначала страшно, а потом, когда начинаешь делать, и уже как-то, ну, уже потом идет. Нужно просто начать, не бояться.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа». Беларусы распавядаюць пра свае доктарскія праграмы ў Італіі і Нямецчыне. Перадачу вядзе Таццяна Пухлас. Наталля цягам апошніх 2 гадоў піша дысертацыю на аддзяленні нямецкай літаратуры ва ўніверсітэце ў Фрайбурзе ў Нямецчыне. У гэтым жа ўніверсітэце яна і працуе перакладчыцай.
Сначала 1 год у меня была стипендия ДАД, а потом я стала, когда стипендия закончилась, я стала работать.
Наталля – актывістка сацыяльных сетак у інтэрнэце. Яна – адна з ініцыятараў і стваральнікаў суполкі беларусы ў Нямецчыне, так што яе лёгка знайсці, напрыклад, праз Фейсбук і даведацца ў яе больш пра ўсе падрабязнасці. ДААД, які назвала Наталля, інфармацыйнае бюро ДААД Нямецкай службы акадэмічных абменаў, існуе пры Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце, і інфармацыю распаўсюджвае і дапамагае падрыхтаваць дакументы на стыпендыю, і дапамагае кантакты ўсталяваць з нямецкімі ВНУ. Магчымасцяў прапановаў для беларусаў у Нямецчыне цягам апошніх гадоў сапраўды ўсё больш. Фрайбургскі інстытут паслядыпломнай адукацыі, міжнародны даследчы цэнтр, сёлета вылучыў яшчэ 7 стыпендыяў для гісторыкаў, якімі маглі скарыстацца беларускія навукоўцы. Заяўкі, прынятыя гэтым летам, разглядаюць прэтэндэнтаў на 2011-12 акадэмічны год. Іншая праграма яшчэ адкрытая. Можна яшчэ звяртацца па доктарскія і постдоктарскія стыпендыі ў Нямецчыне ў Інстытут еўрапейскай гісторыі горада Майнца. Стыпендыі ў памеры 1000 еўро ў месяц можна атрымаць на тэрмін 2 гады. Са стыпендыі вучыцца значна лягчэй, але не страшна, калі яе няма і ўласных сродкаў таксама няма, кажа Наталля. Можно працаваць, гэта магчыма.
Конечно, намного сложнее, когда у меня была стипендия на 1 год, я только писала. А когда стала работать, в 2 раза просто замедляется весь процесс. На это надо быть готовым, что это займет дольше времени, чем, может быть, у кого-то другого. Тем более на иностранном языке учишься и пишешь. Это, конечно, дольше длится, но это стоит того в конечном счете.
Почему?
В Германии очень сильная традиция гуманитарных наук. В Европе, я бы сказала, самая сильная. Исторически так сложилось. Если бизнес, то лучше, может быть, в Англию или право, или в Америку, да. Но вот гуманитарные науки не сравнить ни с чем пока. Хотя, конечно, по всей Европе там ухудшается из-за финансового кризиса, средства уходят и так далее. Но все равно так исторически сложилось, что да.
Так кажа Наталля Міхайлава з Фрайбургу. Ніна Скіп'ян працавала над дысертацыяй ў Берліне, але абаранялася ў Беларусі. Можна і так.
У меня была тема «Институт канцлерства» у Вялікім княстве літоўскім у канцы 15-го, у першай палове 16-го стагоддзя.
Ніна мела стыпендыі ад фундацыі Конрада Аденауэра і была пры вольным універсітэце ў Берліне.
Я атрымала стыпендыю з першапачаткова на год, там была магчымасць яе падоўжыць, і я правяла там 2 гады. Гэта была стыпендыя з мэтай напісання кандыдацкай дысертацыі. Яе можна было змяніць на стыпендыю з мэтай абароны дысертацыі ў Германіі, але я гэта не зрабіла, я абаранялася ў Беларусі пры акадэміі навук.
Пасля абароны дысертацыі ў Беларусі Ніна пачала працаваць у Карлавым універсітэце ў Празе. Ніна ўжо брала ўдзел у ранейшых перадачах беларускага замежжа, распавядала пра свой досвед. Плюсаў у гэтай адукацыі шмат, і яны вядомыя больш, чым цяжкасці і праблемы, ад якіх можна разгубіцца.
з одного боку виглядає, що ти можеш вибирати насамреч твої можливості вибору достатково обмежовані. Це все обмежовано часом. У них є кількість цих так званих пунктів, які повинні набрати за семестр. Так само регламентується, яку спеціальність вибрати, на яку спеціальність чоловік пішов. Є обов'язкові семінари, на які він повинен ходити, обов'язковий перелік цих предметів, які він повинен навідати. А ось уже після цих обов'язкових, він має можливість вибрати, куди він пойде по своїй цікавості. У більшості випадків для заміжних студентів, які ще підпрацьовують у цей час, звичайно, вони нікуди не йдуть і нічого не вибирають, тому що їх просто немає часу. І це так само таке ось, скажімо, обмежування для заміжного навчання. Мають щастя тільки ті студенти, які отримують стипендії.
Гэта з розповідав Ніни Скіп'ян з її німецького послядипломного досвіду. А у Римі у докторанта свободи занадто шмат, лічить Віталій Ісмант.
Є великі плюси у гэтай адукацыі італійскай, але я думаў трошкі інакш. Можа быць, што гэта пасля нашай адукацыі. І нас не падабаецца, што кожны выкладчык мае якусьці праграму, а тут у асноўным праграмы не маюць. У нас больш так сістэма, якая функцыянуе і якая мне шмат дала. Спецыялізацыя мусіць быць спецыялізацыі, больш канкрэтная адукацыя, а не агульная. Тут больш так агульна даецца ўсё, на жаль. Тут трохі перабольшылі са свабодаю. Гэта ёсць плюс і ёсць вялікі мінус.
Ну а да плюсаў свабоды еўрапейскай дактарантуры можна аднесці і саму свабоду вольна рабіць высновы. Віталь цяпер прыкладна на сярэдзіне даследавання. Што будзе ў высновах пра Беларусь?
У тэорыі дэмакратыі, ліберальнай дэмакратыі, мусіць быць партыі. У нас няма партыйнай сістэмы. Парламента няма. Як у нас законы робяцца? Дэкрэты. Дэкрэт у нас даже па нашаму закону, які зараз існуе, мусіць быць потым адобраны парламентам. Не быў адобраны парламентам. Ні адзін. І прыведзёны ў выгляд закону. Ні адзін. У кожнай краіны свае дэмакратыі. І ў Еўропі няма дэмакратыі такой, як ёсць у Амерыцы. Но з тэорыі, класычнай тэорыі, з усіх тэорый, Беларусь можна толькі сказаць дыктатура. Больш ніяк.
Гэта быў Віталь Эйсмант, дактарант факультэта сацыяльных навук Папскага універсітэта Святога Фомы Аквінскага ў Рымі. Не толькі праз перадачу «Беларуская замежжа», але і праз самі фонды, якія прапануваюць стыпендыі і універсітэты, можна скантактавацца з дактарантамі, якія ўжо карысталіся стыпендыямі ці вучацца па праграмах, якія вас зацікавяць. Перад паездкай гэта зрабіць варта. Так раяць беларусы, якія ўжо маюць досвід. Ну а перадачу «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайце свабода.org і са мной можна скантактавацца праз скайп, альбо напісаць мне на адрас поклад@вільня.ком. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам маладых навуковых даследчыкаў з Беларусі, якія працуюць ва ўніверсітэтах краін Еўразвязу. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.